Salva Ortega leva 40 anos pescando. É verdade que vivir moi pretiño do río axudou a poñer nel esta afición, que é algo máis que unha afición. Salva, que tal? Boas tardes.
Hola, moi boas tardes.
Porque ademais de pescador, tes un blog especializado ás orillas do Ulla. Contame, Salva, quería falar contigo especialmente do salmón. Primeiro, lembraste un pouquiño de das túas primeiras capturas?
Sí, bueno, fai, pois como decías na introducción, fai moitísimos anos que empecé a pescar, como todos os críos, pois empezamos con pescas máis pequenas, xa non entrábamos directos ao salmón, empezamos así con troitas e escalos, ou vivir cerca do río, pois era un modo de vida que daquela non había consolas ni nada, o que nos dedicábamos os pescadores. Cos anos, pois fomos avanzando un pouquiño e fomos entrando en peixes máis grandes. Por desgracia, con 14, 15, 16 anos, o río Ulla non estaba pasando por unha época moi boa de salmón, había bastante escasez de salmón. Para pescar algún salmón tiñámonos que ir a río Eo ou a ríos como Narcea ou Sella, bueno, ríos asturianos. Pero sí me lembro que un dos primeiros salmóns que tuve enganchado na caña, que foi no Coto de Couso, no río Ulla, ainda había poucos salmóns. A ese salmón acabouse me soltando, pero bueno, había sido unha experiencia genial. Penso que non se me olvidará nunca.
E como está sendo esta tempada?
Bueno, pois esta temporada está sendo cativa, pero non só nos ríos gallegos, tamén nos ríos asturianos e nos cántabros. Aquí non somos capaces de saber en estes momentos si hai ou non hai peixe, polo menos no río Ulla, por exemplo. Eu estou convencido de que sí, de que hai salmóns. O que pasa que o río está vindo tan alto, tan alto, tan alto, que resulta moi, moi difícil poder pescar, é moito máis difícil atopalos. Para que vos fagades unha idea. Por norma xeral, o río debería estar en uns 60 ou 70 metros cúbicos por segundo. Actualmente está en 125, 130 metros cúbicos por segundo. É dicir, moito máis difícil, si o doble, é moito máis difícil poder pescar. Estou convencido que no momento de que o río volva a encauzarse e volva a este un pouquiño estable, estou seguro de que con algún salmón vamos a tropezar.
Crees que este é un dos factores, non sei se o principal, para explicar pois un pouco a baixada das capturas, ou habería algún outro?
Non, hai moitos factores. A baixada do salmón está sendo escalonada, non é decir que sea un ano, pois porque hubo unha mala freza fai 4 ou 5 anos, cada ano está indo a menos, non está vivindo unha boa situación nestes momentos, pero tampouco creo que sea a culpa dos pescadores. Hai ríos como, por exemplo, pode ser o río Bidasoa, que é un río no que se traballa moitísimo, teñen contadores polos que pasan os salmóns, é dicir, sabes exactamente a cantidad de salmóns que entran no río, en dous contadores que teñen, que é dicir, unha parte baixa e outra unha parte máis alta, saben os salmóns que pasan polo río de un lado a outro, ali repoblan moitísimo, soltan moitísimos alevíns de salmóns, e aínda así, a pesca, é dicir, o salmón no río baixou de tal forma que tuveron que vedar. Vedaron fai 3 anos, non se permite a pesca, e o salmón non está repoblando, o cal nos quere ou nos indica que non é solo un motivo de pesca. Hai máis motivos que influyen sobre o salmón. Como todos sabemos, o salmón nace no río, despois ten que emigrar, fai camiños de, ao mellor, 4.000 ou 5.000 kilómetros para alimentarse e volver ao seu río, ao río onde naceu. Polo medio atópase, evidentemente, con pescadores, que somos os que estamos no río, pero atópase con barcos con unha tecnoloxía moi sofisticada, que penso que lle resulta moito máis fácil detectar os bancos de peixes que fai 40 ou 50 anos. Para que nos fagamos unha idea, unha redada de un barco destos principalmente chinos, que unha redada, é dicir, non sei o tempo que pode ser, pero a mellor un par de días, unha redada que pode coller un barco desos equivalen aos salmóns que se van a coller en toda España nunha temporada de pesca. que hubo xente que, sobre todo pesquerías grandes, que conseguiron localizar as vías de, vamos a decir, as carreteras que teñen os salmóns de, desde o norte hacia os seus ríos, e ao final acabanse pescando. Pero é un cúmulo, non é unha circunstancia sola. Despois os ríos tampouco están moi limpios.
Por exemplo, se nos un día te acompañáramos a pescar un salmón, contanos un pouco toda esa rutina que faz para poder facer unha captura.
Primeiro estudiar, temos que estudiar moito. Cada normativa, cada río ten unha normativa, cada comunidade autónoma ten unha normativa. Isto todo empeza máis ou menos entre setembro e outubro. Eu en setembro e outubro teño que mandar unha solicitude á consellería solicitando que quero pescar, asíname un número, en diciembre e enero fan un sorteo, según o sorteo que, bueno, según o número que salga nese sorteo, temos unha posibilidade de pescar ou non. En función do número do que te tocou, pois podes ter bo número ou mal número. Aí é cando toca en enero, xaneiro é cando nos toca escoller o coto de pesca. Se hai posibilidade, collemos un coto máis ou menos bo, e se non hai posibilidade, pois collemos un coto malo, é o que hai. Fora deso, xa nos vamos ao día de pesca. Pois o día antes preparamos e revisamos todo o material, cañas, sedales, miramos de que teñamos os cebos e señuelos todos ben en óptimo estado para pescar ese día, o día que nos toca. E por norma xeral, acostumbramos a madrugar moito. Imos para o río, pois...
A que hora sona o despertador?
Pois, pois sobre as 6 da mañá, máis ou menos, 6:15 da mañá para empezar a pescar a iso das 7 ou así, máis ou menos. Para o salmón non é un peixe moi, moi madrugador. Eu, na miña vida que vin xa sacar uns cantos salmóns, non, moi pouco salmón recordo que se colleran antes das 7 da mañá. E despois, pois nada, luchar e traballar hasta que se consigue coller ou non, que na inmensa maioría dos casos non se colle, non se colle salmón.
Podes estar días enteiros agardando, non?
Sí, podes botar anos sin coller un salmón. non días, anos. Ademais, como che decía así nesta pequena intro de como se prepara, a temporada de salmón en Galicia dura 2 meses en todos os ríos, salvo no Miño, que dura 3. Teñen un pouquinho máis, non? Pero deses 2 meses, eu non podo ir a pescar os 2 meses todos os días ao río. Solamente podo ir a pescar o día que teña o coto. Con suerte podes ter un coto bo, con moita suerte tes un coto bo, dous ou tres moi malos. Pero, é dicir, unha temporada de salmón en Galicia, eu, por exemplo, no río Ulla, serían 4 días de pesca, ou 5, como moito, non máis.
E xa última, destes anos que levas pescando, así algún salmón impresionante que se capturase en Galicia?
Sí, teño recordos de salmonazos, pero terribles. En un concurso de salmón, un pescador que se chama Julio Gallego había collido un salmón, non quero mentirche, creo que casi 12 kilos. Se non chegaba aos 12 kilos, andaballe cerca. Bueno, aparte aquello que foi espectacular, dos que crea adición a esta pesca, lembro-me que había moitísima xente mirando. Era un salmón que era tan grande, estaba nunha zona de moita corriente, que non era capaz de leválo hacia a zona onde estaba. Tuvo que deixar descolgálo río abaixo, outro pescador tuvo que coller o sedal, axudarlle e ir sacándolo a man casi hasta a orilla de todo. E despois sí que foi cando conseguiron metelo na sacadeira. Ese foi espectacular. E despois outro, que tamén creo que foi dunha boa consideración, aínda que non debería, é meu, personal, foi o campano que collín no Ulla fai 2 anos, levaba todo o mes, moi similar a este ano, levaba todo o ano, todo o mes de maio, o río altísimo, é moi, moi, moi oscuro, moi turbio, o día que me tocaba a min pescar, por suerte, había baixado un pouco e estaba un pelín máis claro. E collín tamén un salmón de 8 kilos 300 ou 8 kilos 400, e creo que ten moito mérito porque tal como estaba a condición, se foi o primeiro salmón e ademais que era o campano de 8 kilos, bueno, pois xa é un salmón un salmón moi curioso.
Isto fai moitos anos, non sei se agora xa non se ven eses salmóns.
No, síguense vendo. O que pasa que, claro, é como todo. Estes salmóns supuestamente entran ou acostuman a entrar a principios de temporada. A principios de temporada, a ver, fai moitos anos, ou se falamos con calquera pescador que leve moitísimos anos pescando, dincho, eu collía salmóns de 12 kilos, 13 kilos. Normalmente eses salmóns eran salmóns que entraban en febreiro, marzo e abril. A temporada de pesca de salmón ahora mismo é maio e xuño, nada máis. Non nos deixan pescar en outra temporada. É dicir, estamos collendo salmóns que xa non son os grandes que entraban ao principio. Son salmóns un pouco máis pequenos. Aínda así, acostumbra, todos os anos acostumbra a salir algún salmón así. Por exemplo, o ano anterior, é dicir, fai 3 anos, o ano, si fai 2 anos, foi cando colleu o campano de 8 kilos, fai 2 anos, colleu o campano meu irmán, e tamén era un salmón de 7,6 kilos, e, bueno, un salmón bastante grande. Despois se nos imos a ríos como Eo, Narcea, eses ríos, por exemplo, Narcea, todos os anos dá algún salmón de 12 kilos. A talla generalizada dos salmóns que se pescan vai baixando, pero eu creo que principalmente porque cada vez restrínxenos máis pescar. Temos máis limitado pescar, e nos principios de temporada, nos principios de ano, non se deixan pescar, co cal non sabemos fijo si eses salmóns están no río ou non.
Xa. E unha curiosidade, co que pescades, vendédelo ou comédelo?
Aquí está totalmente prohibida a venta de calquera peixe que pesques. Sí, consumo propio sempre, sí. En Asturias sí permiten vender o primer salmón, é dicir, o famoso campano. Sí, o ano pasado creo que se batirá o récord, que chegaba da zona 9.000, e ao collerse a unha semana xa despois, os puxadores xa non son os mesmos, xa non ten a mesma publicidade, e claro, bueno, baixou un pouquiño, pero que non estuvo nada mal, porque ao final foron 10.000 euros por un peixe de 5 kilos e medio, me parece, ou algo así. Non estuvo nada mal.
Pois quedamos con todo iso. Salva Ortega, un millón de gracias por contarnos todo isto. Unha aperta.
Veña, unha aperta. Moitas gracias a vos.